Odsjaj dana.
Tri dame,
tri instrumenta,
trio klasik.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro došli u Radio Oazu, emisiju u kojoj tragamo za ljudskom dobrotom i umješnosti. Radio je uvijek i bio oaza gdje ste se mogli skloniti od prozaične svakodnevnice, ušuškati, zatvoriti lijepo oči i slušati, slušati. Opuštati se, odmarati, ali i saznavati, učiti i upoznavati druge ljude. Večeras ćemo umjesto jedne upoznati tri osobe, tri mlade žene koje vole muziku i koje je ljubav prema muzici ujedinila u snažno prijateljstvo. One su članice kamernog ansambla Trio Klasik. S nama su večeras, poštovani slušaoci, Sunčica Lončar, Aleksandra Pereula i Mirjana Bubić. Dobro vam večer i dobro nam došli u Oazu.
Dobro večer.
Evo nas u novom studiju, imamo dovoljno mikrofona i nadam se da ćemo se dobro čuti. Jedino što nisam sigurna, da li će nas slušaoci moći pretrpjeti, jer kažu kad se sastanu dvije žene, mnogo priče, a tek četiri. Ali bit ćemo dobro namjerne, nadam se, i pokušat ćemo da pažnju naših slušalaca zadržimo narednih 50-ak minuta. Pozvali smo vas da vas predstavimo ponaosob našim slušaocima, jer ste vi u našu muzičku produkciju ušli krajem protekle godine, snimili materijal i već naši slušaoci mogu čuti u pojedinim emisijama Trio Klasik. Evo još samo da kažem da Sunčica Lončar svira
flautu,
da Mirjana Bubić
svira violu,
a da Aleksandra Pereula
svira violinu.
Šta je bio povod da se udružite u ovaj trio?
Prvenstveno prijateljstvo. Inače se jako dugo družimo i posjećujemo, bavimo se istim poslom. Evo, kao što su slušaoci već imali priliku da čuju, svaka od nas nešto svira. I to isto je jedna zajednička naša crta, tako da je to bilo nešto što nas je ujedinilo, prijateljstvo i ljubav prema muzici.
A još vas je ujedinila i struka vaša, jer ste sve tri profesorice na muzičkoj školi Vlado Milošević u Banja Luci.
Tako je, sve tri radimo u toj školi i baš kad smo i počele da radimo zajedno, tad smo počele malo intenzivnije i da sviramo. Iako smo i prije toga imale priliku da sarađujemo po razno raznim orkestrima, kamernim ansamblima, čak i kao duo i kao trio. I kad smo počele zajedno da radimo, odlučile smo se za nešto intenzivniju saradnju, a to je bilo prošle godine, dakle 2011. godine, u junu mjesecu smo definitivno odlučile da ćemo da našu saradnju ozvaničimo na način da imamo i naziv, to je Trio Klasik, da odaberemo program po kojem ćemo biti prepoznatljive, a to su za početak djela bečkih klasičara, pa zbog toga i naziv Klasik.
A došli ste na tu ideju zbog jednog veoma uspješnog nastupa.
Da, to je bio nastup na koncertu profesora muzičke škole koji se sad, evo već mogu reći, tradicionalno održava dva puta u toku školske godine, krajem prvog polugodišta i krajem drugog. Pa isto kao i naši učenici koje pripremamo, najprije nastupe profesori pa potom učenici u decembru i u maju ili junu mjesecu, zavisi od termina. I nakon jednog od tih koncerata u junu mjesecu 2011. godine smo dobili izuzetno dobre kritike.
Za londonski
Za londonski trio broj 3, tako je,
Josefa Haydna.
Josefa Haydna. Kompozicija koja inače nije originalno komponovana za naš sastav. Prvo što smo uradili jeste transkripcija, da to sad malo približim slušaocima, to znači da prilagodimo dionice instrumenata za koje je nešto pisano, prilagodimo ih našim instrumentima, a potom i za izvođenje smo dobili izuzetno dobru kritiku.
Što znači za te instrumente u takvom sastavu nema gotove literature,
pa,
nema...
Malo, izuzetno malo literature. Mi se nadamo da ono što mi radimo, dakle te transkripcije i kako sviramo, da će to ponukati mnoge mlađe kompozitore da počnu da komponuju za naš sastav. Evo ovom prilikom ih čak i pozivam da napišu možda neko djelo za trio klasik.
Evo, u svakom slučaju, dobar početak, imali ste podršku Radiotelevizije Republike Srpske, a u isti mah imali ste i podršku ljubitelja klasične muzike, onih koji su dolazili da vas slušaju. Do sada je samo Sunčica pričala, što ne znači da u nastavku emisije nećemo čuti i druge dvije dame, i vi jednostavno kažete da ste potpuno ravnopravne u svom sastavu, u triju.
Jeste. Pa za sve stvari koje radimo dogovaramo se i to nam ide jako lako u principu, zato što se dobro slažemo i kad dolazi do nekih nesuglasica, to jednostavno rješavamo. Znači sve karte na sto i vidimo koje je najbolje rješenje.
Aleksandra, vi kažete da ste zbliženi muzikom, poslom koji obavljate, ušli ste u jedan krug čvrstog prijateljstva, što u današnje vrijeme i nije često. Kažu da mnoga prijateljstva na neki način posustaju, a evo vi u ovom vremenu stvarate jedno vrlo čvrsto koje obećava da će trajati dugo.
Naravno, ja moram da naglasim, da kažem da mi je veliko zadovoljstvo što radim sa svojim koleginicama, što sviramo zajedno u kamernom ansamblu Klasik trio, i da kažem da je to zaista jedno jako i čvrsto prijateljstvo, da zajedno i dok sviramo i dok imamo te naše probe u muzičkoj školi i na drugim mjestima, čak i kući, s vremena na vrijeme nađemo se kod naših kućica pa malo vježbamo, sviramo, pripremamo se za nove koncerte. Jako smo srećne i zadovoljne, jako lijep početak, nadamo se da će tako i da ostane u budućnosti.
Evo sada nešto kažemo i pojedinačno o svakoj, ali mnogo što šta je i zajedničko iz vaše neke prošlosti, bar kada je u pitanju savlađivanje znanja. Sve tri ste prošle kroz nižu i srednju muzičku školu Vlado Milošević, je li tako?
Tako.
Onda ste išli na akademiju, pa ste završili muzičku akademiju Univerziteta u Banja Luci. Magistrirale da biste mogle predavati u školi koja vas je i na neki način lansirala u svijet muzike. Sad se susrećete sa učenicima, sa djecom otprilike onih godina u onom dobu kad ste prvi put ušle na vrata muzičke škole i susrele se s instrumentom. Evo, koja će da priča o tome?
Pa ja inače najviše pričam. Šalim se, tako mi stalno govore da najviše pričam, ali i to je bio sastavni dio školovanja u muzičkoj školi i moja profesorica isto mnogo priča. Tako da se ja još uvijek u muzičkoj školi osjećam kao učenik. Zapravo i radim sa svojom profesoricom koja mi je predavala u nižoj i srednjoj školi i dijelimo i danas istu učionicu. Vrlo često odlazim kod nje po neke savjete kako da radim sa svojim učenicima. Naravno, uvijek tražim neke note i čak i u današnje vrijeme sa ovoliko godina znam je pitati da me presluša da li sam ja nešto dobro interpretirala. Tako da imam baš tu sreću da mogu istovremeno da radim sa učenicima i da imam neprekidnu kontrolu da li je taj moj rad zapravo dobar. A osjećam da su i moji učenici zadovoljni na isti onaj način na koji sam bila ja kad sam počinjala da sviram.
E, baš me interesuje zbog čega ste baš odabrali flautu. Da li vam je profesorica ukazala na to ili je to bila vaša želja?
Većim dijelom zbog profesorice koja dugo radi, od početka svog radnog staža radi u muzičkoj školi i nismo imali u to doba veliki izbor instrumenata kao što ima u današnje vrijeme, kad se otvorilo jako puno klasa instrumenata, pogotovo u zadnjih nekoliko godina. Pa smo mi onda zapravo instrumente birali prema osobama i njihovoj uspješnosti i prema načinu rada sa učenicima. Tako da sam ja stvarno mogu opet da kažem imala sreću što sam naišla na takvog profesora, to je profesorica Slavica Bobrek. Pretpostavljam da su mnogi slušaoci za nju čuli jer je iškolovala mnoge generacije flautista, kako solista, tako i kamernih i orkestarskih muzičara.
Aleksandra svira violinu.
Tako je.
Je li taj instrument nešto što se zaista zavoli?
Mislim da jeste. Pa ne kažu džaba da je violina kraljica instrumenata. Moj prvi susret sa violinom je bio u stvari kad sam ja imala 7 godina i kada me je moja majka, inače potičem iz muzičke porodice, odvela na prvi koncert kojim sam ja bila totalno oduševljena. To je bio Jehudi Menjuhin u kulturnom centru Banski dvor u velikoj sali koncertnoj i tad sam jednostavno na tom koncertu rekla ono, kao malo dijete sa 7 godina sama sebi, to će da bude moj neki sigurno životni pravac i moj instrument koji sam jako tad kao mala osjetila zaista na tom koncertu. Jednostavno se tako počeo odvijati put, upisala sam tada nižu muzičku školu, odmah smo je primili na instrument violina, bila sam jako sretna. Poslije nižne muzičke škole, srednja muzička škola u Banja Luci, Vlado Milošević. Poslije sam upisala muzičku akademiju u Sarajevu i bila sam pune 3 godine s tim, kad sam trebala da upišem 4. godinu akademije, izbio je rat, nažalost, 92. godine, tako da mi je bila jedna određena pauza od nekih 6-7 godina da bi se prebacila poslije na Novosadsku akademiju. I sticajem okolnosti, završila sam tu 4. godinu, ali mi je ostao samo diplomski ispit i tad sam zatrudnula i čekala sam bebu, moju kćerku koja je rođena tad u Novom Sadu. I sticajem okolnosti, pošto me je današnji direktor muzičke škole, profesor Nemanja Savić, zvao ovdje, bio je nedostatak kadra za nastavnike violine, zvao me u Banja Luku da se vratim i da počnem da radim na muzičkoj školi. Zaposlila sam se, vratila sam se u svoj rodni grad. Tad su umeđu vremenu otvorila Banja Luka, što mi je jako u tom momentu odgovaralo. S obzirom da su profesori bili isti kao na Novosadskoj akademiji Beogradskoj, tu da dam taj diplomski ispit, tako da imam diplomu Banja Lučke akademije kao profesor violine.
Mirjana svira violu.
Jeste, ja sam u nižoj školi
svirala. Kako je razlika između violine i viole? Podučite nas malo, svaki razgovor nešto i poduči, je li tako?
Pa viola je veća od violine, ima za kvintu je niže štimana, i odnosno za oktavu više od violončela, znači ima isti raspored žica kao violončelo, svira se na potpuno isti način kao violina, samo je malo veća.
Pa je i voli se na isti način kao i violina, kao
voli
i Aleksandra.
Se možda i čak i više, zato što se sa djeca upisuju violinu, kao što sam i ja završila nižu i srednju školu violine i na akademiji sam prešla na violu, što definitivno nešto najljepše što mi se desilo. Ne znam, ta ljubav je, ne može da se mjeri ni sa čim.
Sada bismo mogli da slušaocima primjerom pokažemo kako zvuči flauta, viola i violina. Kako zvuči trio klasik. Evo, imamo priliku da čujemo materijal koji smo snimili u studiju 3 Radija Republike Srpske negdje krajem decembra, početkom januara mjeseca. Šta bismo prvo čuli?
Za početak možemo da čujemo jedan od kraćih stavova, Mozartovu polonezu iz divertimenta broj 5. Snimali smo malčice duže od oktobra, smo počeli da snimamo i snimili smo polučasovni muzički materijal. Dakle, cijelih 30 minuta muzike, što ovako kad se kaže uopšte ne djeluje nešto mnogo. Međutim, kad uđete u studio i počnete da radite, zna to da traje i po nekoliko mjeseci. Ali na kraju kad smo bile zadovoljne i rekle to je to, toplo preporučamo svoj publici da sluša Bečke klasičare u izvođenju Tria Klasik. Snimile smo jedan Mozartov divertimento, dakle taj divertimento broj 5, Beethovenove varijacije na Mozartovu temu i Haydnov londonski trio broj 3, kojeg smo već pomenule da je to bila naš prvi zajednički ozbiljni projekat.
Trio Klasik u oazi. Mozartov divertimento broj 5 poloneza. Thank you. džaza. Poštovani slušalci, večeras su s nama u Oazi članice kamernog ansambla Trio Klasik, Sunčica, Aleksandra i Mirjana. Poslušali smo
Polonezu iz Mozartovog divertimenta broj 5.
Rekli ste da ste dugo vježbali, pa ste onda i prilično vremena potrošili na snimanje materijala, dok ste potpuno bile zadovoljne kako je to zvučalo, a nadam se da je i tačku na to stavio i naš ton majstor Dejan Šušić, koji je snimao ovaj materijal.
Naravno, saradnja sa njim i sa Slobodanom Vidovićem, koji je producent, je bila sjajna. To je bilo jako zabavno i isto vrijeme je bilo i druženje i rad. I mogu da kažem da nam nisu dopustili da bilo šta prođe dok nismo bili svi zajedno jako zadovoljni.
I mi smo na radiju veoma srećni kad možemo mlade ljude dovesti, kad im možemo pomoći da i drugi čuju ono čime se oni bave. Sunčica, osim što svira flautu i što najviše priča večeras u Oazi, a inače u svim intervjuima, jer je vjerojatno disponirana za brze odgovore, bit će i buduća mama, moram to reći.
Šalimo se da se naš trio proširuje na kvintet.
Jeste.
Buduća i upravo mama dvojice dječaka, da.
I upravo zbog tog proširenja sa trija na kvintet, vi nećete ići na proljetnu turneju kako ste obećali svojim slušalcima.
Tako je. Naime, bila je najavljena proljetna turneja koja bi obuhvatala nekoliko gradova Republike Srpske. Nadale smo se naravno nakon tih nekoliko gradova u našoj Republici da ćemo proširiti koncertnu djelatnost i na zemlje u okruženju. I to ćemo i da uradimo, međutim sa malim zakašnjenjem, ne u okviru te proljetne, već u okviru jesenske turneje koja će najvjerovatnije početi u oktobru. Mi smo zapravo proljetnu turneju i počele. To je bilo 1. marta. U Vijećnici Banskog dvora smo održale svoj prvi koncert kojim smo najavljivale početak te proljetne turneje. Ali je tomila nas dvojica mališana, pa moramo da sačekamo.
I mi se veoma radujemo budućoj prinovi, pogotovo što ste vi dugo čekali da postanete majka i sa ushićenjem ste saznali da nosite
tako je.
Dva zdrava dječaka. Oni treba da se rode kad?
U augustu.
I to će biti veliko slavlje i u vašoj porodici Sunčica, ali i u...
I u triju Klasik.
I u triju
Jeste. Jer vi saosjećate u svakom pogledu i na neki način i vi pomažete tu trudnoću u vašem ansamblu.
Naravno, mi smo tu za sve što treba.
I navijamo da bude sve u redu i sve najljepše.
I Aleksandra ima to majčinsko iskustvo, već dva odrasla nestaška, jednu Saru i jednog Igora.
Tako je. Imam kćerku Saru. Dvoje, u stvari, maloljetne još djece. Sara je prvi srednji upisala, također ide u srednju muzičku školu. Ocijek viola kod koleginice moje Mirjane Bubić iz Trija Klasik. A Igor je 12 godina, također ide u muzičku školu i svira tamburu. Jako je zadovoljan, uživa u toj svojoj tamburici. Inako.
Rekli ste mi da je odabrao tamburu zbog neke genetike.
Jeste. Moj deda je bio jako dobar tamburaš. S tatine strane, znači otac, on je imao svoje društvo, dugo godina u tamburaškom društvu i mislim da malo tu isto Igor vuče na svog dedu. Jednostavno je odabrao taj instrument. Pored svih instrumenta, ono, najviše mu se dopala tamburica.
A Banja Luka ima i tamburaški orkestar, tako pa će je. I Igor imati mjesto gdje
ide,
da se udjene.
On već ide u tamburaški orkestar, već su imali seminar jako dobar u Tesliću, evo sad se spremaju za neka druga putovanja, tako da je uglavnom u tim vodama.
Jesu li vaša bračna iskustva pozitivna? Zbog toga što hoću Mirjanu da pitam, ona još nije to iskusila. Nagovarate li je da i ona oformi svoju porodicu?
Naravno, naravno. Tu pod broj jedan i puno znači podrška supružnika, djece i porodice. I mislim da je to jedna najljepša stvar. Živjeti s nekim ko ti daje veliku podršku, ljubav i volju za ono što ti najviše u životu želiš i voliš. Muzika, da jednostavno cijela porodica raste iznutra.
To je zaista lijepo i rečeno, a lijepo i doživjeti takvu sreću kad sve ide u nekakvom skladu. Sa djeda, pa
Majka,
mama,
sestra,
pa, sestra pa djeca. Naravno. Još niste uspjeli supruga, on je samo kao slušalac.
On je kao slušalac i jako puno nas podržava, to moram da naglasim, da mi je jako puno svo vrijeme, znači od kako smo u braku, evo već 17 godina, daje puno volje, snage i ljubavi za sve ovo što sam napravila do sad. I hvala mu.
Evo Mirjani, pitanje, možda vam rad i probe u vašem ansamblu oduzimaju vrijeme za neku emotivnu vezu?
Pa u svakom slučaju ne. Znači, rad u ovom ansamblu me apsolutno ispunjava i to je prije svega uživanje. Tako da to ni ne gledam kao oduzimanje vremena. To je uvijek dobijanje na vremenu.
Večeras su, poštovani slušaoci, s nama članice kamernog ansambla Trio Klasik. A ovo je emisija u kojoj govorimo o posvećenosti poslu koje smo izabrali da se njime bavimo. Sve tri volite veoma muziku i volite provesti vrijeme svirajući i ne samo to, nego i učeći druge, odnosno prenoseći tu ljubav na mlada bića. Da li je teško u današnje vrijeme biti pedagog kada su djeca, kažu, postala veoma nestašna, kada ne poštuju autoritete?
Pa u svakom vremenu su djeca sa nekim određenim karakteristikama. Ja vjerujem da su i u vrijeme naših baka i djedova njima njihovi roditelji govorili, eh, ova današnja djeca. I mislim da je to svojstveno svakom ko zađe u neke godine, prisjeća se svojih mladih dana, svog djetinjstva i kaže, to u naše vrijeme nije bilo tako. Tako da se te rečenice daju i danas čuti i naravno i mi ih ponekad izgovorimo. Vrlo često to slušamo i od naših kolega koji također rade sa djecom. Međutim, nije teško biti autoritet i nije teško raditi sa djecom ukoliko se stvari postave na ispravan način. Mi, za razliku od naših kolega koji rade u osnovnim i srednjim školama, malo smo možda sretni s te strane što radimo sa odabranom ekipom. Ipak naši učenici moraju da polože prijemni ispit, da pokažu da imaju talenat, da su sposobni da se bave muzikom, a dalje je naš zajednički rad s njima, a isto tako zalaganje njihovih roditelja je veoma važno. I sad, s obzirom da su oni već unaprijed odabrani, da su pokazali da imaju smisla i talenta za muziku, to uvelike olakšava naš rad s njima, međutim, to ipak nije sve i ne rješava cijeli problem. Kaže se 10% talenta, 90% rada i truda. Naši učenici imaju priliku da i nas čuju i vide kao izvođače na sceni, zatim mogu da nas čuju i vide i kao orkestarske, solističke, kamerne muzičare, kako sviramo, Mirjana i ja sviramo čak i u pozorišnim predstavama, zatim na koncertima koji su priređeni povodom nekih događaja ili bitnih datuma. U okviru razno raznih manifestacija mogu da čuju, eto, našu muziku i na radiju i na televiziji, tako da je to jako puno uticalo na naše učenike i njihov kvalitet. Mi njima s te strane možemo da budemo autoritet, izuzetno nas cijene, bar tako pokazuju za sada, i zato i oni napreduju, teže da i oni jednog dana postignu nešto tako, a mi se čak nadamo i više od toga.
A kada sam Aleksandru pitala na koji način postiže pažnju i autoritet kod svojih učenika, onda se ona tako lijepo nasmijala i rekla, osmijehom i nekom blagošću, jeli?
Naravno. Pa ja mogu da kažem iz nekog svog iskustva, 15 godina radim u nižoj i srednjoj muzičkoj školi i pogotovo sa tom malom djecom imam jako dobar kontakt. I pod broj jedan, nekako sama sam sebi zacrtala, da je jako bitno da kad uđu prvi dan, prvi čas u tu muzičku školu, da jednostavno da steknu neku veliku ljubav prema toj muzici, tom instrumentu. Da ulaze sa osmijehom na ta vrata u tu učionicu i da svaki čas dolazeći iz časa u čas da što više zavole taj svoj instrument, da steknu baš veliku ljubav.
A da, profesori također ih dočekaju s tim osmijehom i s tom blagošću. Vjerovatno da se dijete mora voljeti da bi se razumjelo i oni uzvraćaju na tu neposrednost, na tu iskrenost onoga koji ih podučava.
Pa ja se, to je utoliko lakše pošto radimo individualnu nastavu, tako da je uvijek jedan učenik na času. Stvari su jednostavnije nego kad je veća grupa djece. Mislim da je iskrenost najvažnija, a oni cijene u stvari iskrenost, jer onda tačno znaju na čemu su i koliko rade i da se pohvale i da se iskritikuju.
Mi smo imali jedan pripremni razgovor, čisto da se upoznamo i da odredimo o čemu ćemo razgovarati. Rekli ste da možete doći nakon 13 časova, dakle do tada ste bili u učionicama. Ja sam vas pitala da li ste umorni, a vi ste mi odgovorili.
Nismo.
I to je bilo veoma lijepo čuti. Znala sam odmah da imate uspjeh kod svojih učenika. Rekli ste da i učenici imaju priliku da vas čuju, tako da direktno možete da im prenesete tu poruku kako treba da se nešto odsvira, na koji način. A s druge strane, vi njih pripremate također za nastupe. Pa muzička škola Vlado Milošević ima u toku godine nekoliko afirmativnih nastupa.
To su dva puta godišnje koncerti profesora. Moram da kažem da je to za nas najveći izazov. Ipak toliko učenike podstičemo da nastupaju, pa smo kod njih izuzetno dobro, čini mi se, razvili kritičko mišljenje, kritički stav prema muzici. Naravno, ne u negativnom smislu da komentarišu nekog izvođača, nego su na jednom zavidnom nivou po pitanju procjene kvaliteta nekog izvođenja. I onda je i nama izazov, jer ne možemo baš bilo kako da se pojavimo, ne možemo da sakrijemo recimo neki kiks ako napravimo, oni to ipak primijete. Tako da su, osim što su nam dobri učenici, ujedno su nam oni i dobri kritičari. U okviru škole učenici ipak više puta nastupaju nego mi, dva puta godišnje u okviru svog polugodišnjeg i godišnjeg koncerta, a zatim u mjesecu, pa sigurno nekih 6-7 puta nastupaju u našoj školskoj sali gdje se priređuju interni časovi, koncerti klasa i slično. Također veoma često nastupaju u vijećnici Banskog dvora kao i u velikoj sali, a isto tako mnogi od njih su već članovi nekih ozbiljnijih kamernih ansambala i orkestara, tako da nastupaju i van Banja Luke i to veoma često.
Večeras su s nama, poštovani slušaoci, članice kamernog ansambla Trio Klasik, Sunčica, Mirjana i Aleksandra. I ponovo je vrijeme da čujemo kako svirate, kako muzicirate.
Ovaj put čućemo iz Haydnovog londonskog trija broj 3, prvi stav. Thank you.
džaza. Večeras su s nama, poštovani slušaoci, u Oazi članice kamernog ansambla Trio Klasik Mirjana, Aleksandra i Sunčica. Slušali smo
Haydna, londonski trio broj 3, prvi stav.
I bilo je lijepo slušati, uživali smo. Kako vi doživljavate muzičku scenu? Kakav je ukus mladih i da li su osjetljivi na klasičnu muziku?
Pa ima ih mnogo. Uglavnom su to oni koji se već počinju i sami baviti umjetničkom muzikom, dakle učenici muzičkih škola, ali mi smo zadovoljne i s tim što ima jako puno onih kojima to nije profesija, koji su jednostavno ljubitelji umjetničke muzike. Primjetno je da publika mnogo više voli trenutno aktuelne hitove, neke druge vrste muzike i tako dalje, voli više nego umjetničku muziku. To se može lijepo vidjeti i prema broju članova publike na koncertima, recimo u Banskom dvoru gdje imamo u velikoj sali 300-tinjak mjesta ili recimo u Vijećnici gdje ima nešto više od 100, za razliku od koncerata nekih drugih vrsta muzike koji se priređuju u prostorima gdje može čak da stane i po nekoliko hiljada ljudi.
A budući da se sve nekako ubrzava i mijenja u ovom našem životu, tako se i odnos prema klasičnoj muzici također mijenja i vi tražite neke nove načine da privučete publiku, da im omogućite da uz ono što svirate dožive još nešto, tu neku neposrednost protagonista vas, tako da ste na ovom posljednjem koncertu 1. marta ove godine u Banja Luci pripremili...
najavljivali kompozicije koje ćemo da izvodimo i imali smo par anegdota da bi atmosfera bila opuštenija i da bi mogli zajedno s publikom bolje da uživamo.
Govorite o toj opuštenoj atmosferi. Na koncertima ozbiljne muzike postoje stroga pravila. Kad se može pljeskati, kad se ne smije, kako se ponašati?
Postoje pravila, međutim, ništa biti... strašno ukoliko neko pravilo ne zna pa se ponaša drugačije. I to smo isto na našem koncertu vrlo uspješno sprovele u neku anegdotu. Naprimjer, dogodilo se da neko nije isključio mobilni telefon, što bi recimo bilo pravilo ne samo u koncertnoj dvorani, nego i u pozorištu i tako dalje na mnogim drugim mjestima. Međutim, na mnogim drugim mjestima uglavnom se dobije obavještenje na početku da se moli publika da se isključe mobilni telefoni. U Banskom dvoru naravno ne smatramo da je to potrebno reći jer podrazumijeva se da bi to publika trebala znati, ali ako se ipak desi da nekom zazvoni telefon, mi smo uspjeli ovaj put, Mirjana je u stvari odreagovala, najavila je da ćemo izvesti Mozartov divertimento i u tom trenutku počinje da zvoni telefon. Ona je sačekala dok se ugasio taj telefon.
Da, i rekla sam da to nije dio divertimenta i da će divertimento tek da čuju. Tako da
i to je bilo popraćeno.
Smijehom u sali. Pa jeste, ali to treba dočekati sa osmijehom. Ljudi se onda ne nađu uvrijeđeni ili ne znam.
Snaći se u momentu.
Evo, dođu smo u emisiji do one teme na kojoj insistiramo. O tim nekim osnovnim vrednotama koje bi svako dijete u svom domu trebalo savladati da bi moglo otići u svijet i da bi se snalazilo u svakoj situaciji. Šta su po vama osnovne ljudske vrijednosti?
Ja uvijek učim svoju djecu i uvijek kažem, kad pričamo o tome, o odgoju djeci, kažem, obično sve ide iz kuće. Onako kako te roditelj vaspita, ona kućna jedna kultura i odgoj, da je najbitnija stvar. Da jednostavno u kući dijete treba da nauči osnovnu kulturu, jer ako se ponaša u kući kako treba, nadam se, kroz svu tu priču, razgovor sa svojom djecom, nadam se sutra kad izađu iz te kuće da će isto tako da se ponašaju prema drugima. Jedna od osnovnih stvari za mene što učim svoju djecu, to je da ostanu jednostavno pošteni, jako skromni i da uvijek kažem ono što mislite sami sebi, to u stvari mislite i drugima. I da to uvijek je najvrijednije zaista u životu.
Eto, to kaže majka Aleksandra svojoj Sari i svom Igoru. Koliko je potrebno ljubavi i nježnosti da bismo dobro komunicirali?
Pa ne znam, život je jako brz i stvari se brzo dešavaju. I onda čovjek treba da razmišlja pozitivno i da u svemu što se dešava u stvari nađe nešto, neku pozitivnu stvar za sebe. I definitivno ta ljubav koja se dijeli druženjem bez nekih očekivanja.
Kad se nađete u situaciji da se ne slažete s nečim, kako izađete na kraj? Kako dođete do kompromisa?
Ali dogovor dođe na kraju, prvo se ipak malo prepiremo. Naravno da je i to sastavni dio bilo kog odnosa.
Šta zamjerate jedna drugoj? Da li ima nešto što zamjerate i da li možete otvoreno i iskreno razgovarati o svojim manama?
Pa svaka od nas je svijet za sebe i potpuno smo u neku ruku slično razmišljamo, a u stvari smo jako različite. I sve ove projekte koje smo radili, radili smo sa tri strane. I svaka od nas ima svoje viđenje i posla i saradnje i svega, što je dobro jer i kad je rasprava u pitanju dođe se do istog rješenja jer sve tri težimo istom rješenju, samo sa druge neke strane. Tako da se dopunjujemo.
Tako je. Ja mislim da se to po našem, pogotovo izvođenju uživo, jako puno može da primijeti. Mnogo ljudi koji su nam prišli poslije koncerta u Banskom dvoru i čestitali, bili su naravno zadovoljni muzikom koju su čuli, ali isto tako su mnogo naglašavali tu energiju koju smo mi kao izvođači prenijeli na publiku. I to je baš jedan od najbitnijih karakteristika izvođenja umjetničke muzike, dakle to prenošenje energije muzike i samog izvođača na publiku. Ja mislim da smo mi u tome uspjele, iako smo se, kad smo trebali da odlučimo kakav repertoar će naš ansambl imati, dvoumile da li da to budu ipak malo popularniji zvuci koji će privući veći dio publike ili da se držimo bečkih klasičara za koje inače, evo to posebno znaju naše kolege izvođači, za njih važi pravilo da je dosta teško interpretirati njihovu muziku i svaka, čak i najsitnija pogreška u intonaciji, u tonu, u bilo čemu može da se čuje za razliku od svega drugoga gdje ipak može mnogo stvari da se prikrije. Mi smo se držale tog zvuka, bilo je jako teško doći do kvalitetnog zvuka bečkih klasičara, ali ipak smo uspjele sa velikom odgovornošću da izađemo na scenu, da odsviramo i ipak da prenesemo tu energiju publici. I to je nešto što nas isto tako zbližava i oko čega se uvijek dobro slažemo.
Dobro je postaviti visoki cilj i težiti da ga ostvarite, što ste vi i učinili. Pa evo da ilustrujemo ovu priču. Šta nam predlažete da slušamo sada?
Beethovenove varijacije na Mozartovu temu, na temu zapravo iz jedne od Mozartovih opera, to je opera Don Juan. Thank you.
Večeras su s nama, poštovani slušaoci, članice kamernog ansambla Trio Klasik, čije smo muziciranje upravo čuli. Rekli ste da ste odustali od proljetne turneje zbog buduće prinove jedne od članica Sunčice, tako da ćete pauzirati, nećete ići pred publiku, ali...
Nećemo, ali Aleksandra i ja trenutno funkcionišemo kao duo, pošto prvo nismo im našli za shodno da tražimo zamjenu, jer Sunčicu ne može niko da nam zamijeni.
To sam htjela čuti.
Da. A druga stvar je, sad bi to nešto, neke zamjene za turneju, malo je to, što se nas tiče, ozbiljnija stvar nego da čisto nađemo nekog ko bi uskočio na njeno mjesto.
Vi ćete strpljivo čekati taj srećni trenutak.
Naravno.
I onda ćete...
Ali uz sviranje.
Naravno.
Ne bez instrumenata. Duo stvarno, nekoliko puta ja moram da ih pohvalim kad neće same. Kao duo Aleksandra i Mirjana već nastupaju u okviru raznih manifestacija. Inače, Trio Klasik se ne bavi samo koncertnom djelatnošću, dakle ne dajemo samo koncerte u koncertnim dvoranama, nego nastupamo na mnogim drugim manifestacijama. Tako da duo i dalje, što se tiče tih aktivnosti, ne stagnira.
Inače, kao muzičari nastupate u Banjalučkoj filharmoniji, u još nekim kamernim ansamblima. A da li nekad na nekoj privatnoj žurci, na nekom privatnom okupljanju zasvirate onako nešto van repertoara klasičara?
Pa zna i to da se desi.
Pa bilo je prilika, više prilika da sviramo i kao trio i duo. I Mirjana i ja sviramo u Banjalučkom gudačkom kvartetu. Bilo je manifestacija nekih kućnih zabavica gdje nam kažu jel možete nešto da nam osvirate čisto i za našu dušu, tako da se mi jako brzo transformišemo u neku drugu ekipicu, znači nije samo u pitanju klasična muzika nego nešto i po želji naših prijatelja, kolega, u nekim prilikama specijalnim, rođendani, zabave.
Šta ćete na tom veselju kad se rode dječaci? Pretpostavljam da ćete...
A tu ćemo da sviramo
proslaviti
po željama buduće majke.
Da. Tu će
još nisam
nam...
osmislila što
osmisli želju.
Repertoar i dobit će cjelovečerni koncert.
Ja mislim
koncert.
Da će to biti njihove dionice iz našeg novog repertoara, pa tako da ja mogu samo da se priključim.
Preslušavanje.
Kasnije. Preslušavanje, da.
A inače, slušate li i drugu vrstu muzike i da li imate tu neke svoje favorite?
Ja slušam, a nadam se i obe kolegice da slušaju pop, rock, uglavnom svu kvalitetnu muziku, zaista.
Imate li neke želje, neke snove koje sanjate?
Mi trenutno sanjamo naš san u triju. Jako dugo smo priželjkivale sve tri da se nađemo u ansamblu u kom možemo i profesionalno i kroz prijateljstvo da se ispunimo na neki način. Tako da smo prije postojanja Trija Klasik svi svirali u nekim drugim kamernim ansamblima. Ne kažem da to nije bila lijepa saradnja i iz tih ansambala imamo izuzetno lijepa poznanstva, prijateljstva, izuzetno uspješne rezultate također. Međutim, na neki način smo se razdvojili jer su životni putevi krenuli nekim drugim smjerovima. Pa sad kad smo se našli nas tri, mislim da smo ponovo otkrile i ljubav prema muzici, i prijateljstvo i sve ostalo što čini Trio Klasik nečim izuzetnim.
Mirjana, Aleksandra, o svojim željama,
ja mislim
snovima.
Da je Sunčica već dosta zaista toga rekla i mogu samo da naglasim da se nadam da ćemo i dalje da ostanemo makar od 100%, 50% ovako srećne, zadovoljne i da ćemo dalje da radimo uspješno, prvenstveno sa puno ljubavi, volje i želje. I nadam se da ćemo, evo već čim Sunčica bude mogla, nakon tog malog bolovanja svog i porođaja, da uđemo u studio i krenemo sa novim programom koji smo već otprilike osmislili šta ćemo da radimo u studiju Radio Televizije Republike Srpske.
Može li se od tog što vi radite dobro živjeti? Može li se živjeti dobro?
Pa za našu saradnju financije nisu bile presudne, pošto sve tri imamo svoje zaposlenje u muzičkoj školi i platu i sve ostalo što uz to ide, sigurnost.
Je li vam plata dovoljna?
Pa,
znate zbog čega
plata
vas to
nikad
pitam?
Nije dovoljna.
Pitam vas što svi, bilo da rade, ne rade, uvijek spominju novac, a vi nijedan put niste spomenuli novac.
Pa ja mislim da je važnija ljubav prema poslu, jer ako se voli to što se radi, novac nekako sam dođe uz to sve. Bitniji je kvalitet da se to što se radi uradi baš onako najbolje što može u tom momentu. A mi se trudimo da to držimo na tom nivou.
Znači, da bi se bilo zadovoljno onim čime se bavimo, trebamo biti puni iznutra.
Pa jeste. I nastojati da se to ne izgubi. U stvari, taj neki moment što nas povezuje.
A to što imate unutra, u sebi, taj duh, to se stiče godinama.
Pa sad.
Čemu se radujete?
U principu sve tri se radujemo malim stvarima. I vjerovatno je to i tajna našeg uspjeha. Zadovoljne smo i šetnjom kroz grad, lijepim vremenom, kad djeca dobro sviraju, svašta nešto nas može ispuniti.
Uživamo u sitnicama. Mi se trudimo, iako smo u suštini slične sve tri, znamo da uživamo u sitnim stvarima i nastojimo prvenstveno da što više radimo iznutra. Znači, kad radimo na sebi iznutra, to ta naša pozitivna energija se u stvari prenosi i na druge, sve ljude oko nas. I kad smo mi zadovoljne i srećne same sa sobom, onda je svima oko nas.
Da li vas nešto posebno može naljutiti? Da se pobunite protiv nečega?
Pa svaka vrsta nepravde nas u svakom slučaju može naljutiti. I vrlo često svaka od nas tri zna na nepravdu burno da reaguje. Kao i svaki čovjek koji je, kao što Mirjana kaže, zadovoljan malim stvarima, svakako reaguje na nepravdu. Nepravda je sve više, ali pokušavamo da gledamo malo optimističnije na sve.
Primijetila sam
na bolju
da,
budućnost.
Tako. Primijetila sam da ste veoma optimistične, što vam pomaže da lakše prođete kroz život i da postignete ciljeve koje ste si zadali. Dakle, da rezimiramo, jedna pauza, pa onda
jesenska turneja od oktobra 2012. Trio Klasik sa serijom koncerata na kojima izvodimo djela bečkih klasičara. A u 2013. je nešto sasvim novo.
O čemu ćemo slušati kad se ponovo okupite? Hvala vam za razgovor, hvala za iskrenost koju ste pokazali i ove večeri, kao i za iskrenost koju pokazujete svirajući svoje instrumente i za taj muzički osjećaj koji dopire do slušalaca koji dođu specijalno da vas čuju.
Hvala i vama.
Hvala vam puno i na lijepim trenucima provedenim sa vama.
S nama su večeras u Oazi bile članice kamernog ansambla Trio Klasik, Mirjana Bubić, viola, Aleksandra Pereula, violina i Sunčica Lončar, flauta. Hvala i vama, poštovani slušalci, koji ste večeras vrijeme svoje podijelili s našim gošćama. Vaši prijatelji Goran Predujević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijatelji.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću.